Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru b'Rizabbuġa fit-triq il-batterija.
Eħe, in-nom batterija għandu naturalment il-plural batteriji, bl-Ingliż tiġi battery, għandu tliet tifsiriet fil-kuntest tagħna. L-evennett huwa kontenitur magħmul minn ċella waħda jew aktar li fih l-enerġija kemikali tinbidel f'elettriku li jintuża bħala sors ta' qawwa li tixħal torċ jew tqabbad magna. Sewa bħal meta aħna ngħidu l-batterija tal-karozza pereżempju jew l-batterija tat-torċ. It-tieni tifsira ta' batterija sensiela, estensiva jew sekwenza jew medda ta' affarijiet, jiġifieri ġemgħa ta' gadgets, għat-trobbija intensiva tal-tatjur dawna jeżistu ħafna fil-farms. U t-tielet hija struttura fortifikata. Għal-kanuni kbar imqiegħda ħdejn xulxin biex jisparaw f'daqqa. Ġifieri artillerija ta' kanuni u soldati li sem ta' triqijat f'dan is-sens militari. Alright? U l-kelma tmur lura lejn il-verb Latin battere li jfisser to beat, to fence. Issa il-kurzita tiegħi silejn u ma l-affarijiet l-oħrajn kif ħadu minn dan. Is-sens u żviluppaw. Dik hu sabiħ tal-lingwa.
Ekku. Ħamru l-imġar Malta fit-triq ganfra.
Ganfra, għandha plural ganfriet. Ganfra ġieli tinkiteb bil-m, għax ganfra qiegħda bin-n hawnhekk. U fl-Ingliż hija camphor, C-A-M-P-H-O-R. Il-ganfra hija xitla. Dejjem ħadra li għandha rieħa qawwija u fjuri żgħar li minnhom jagħmlu żejt mediċinali għad-dlik li jissejjaħ żejt tal-ganfra. Mill-ganfra jagħmlu wkoll boċċi żgħar bojot għal mal-ħwejjeġ biex iħarsuhom mill-kamla. Dawn jissejħu boċċi tal-ganfra, jiġifieri hawn wara mal-kelma qed jidħlu termini oħrajn. Sewa, għax għandna żejt tal-ganfra u boċċi tal-ganfra. Fit-Taljan il-kelma hija kanfora, imma ġejja mill-Latin kamfora, li ħadha mill-Arbi kafur li tfisser kanfer, kanfer tree. U l-ġrajja interessanti ta' din il-kelma li għandha il-vjaġġ mill-Arbi għal-Latin għal-Taljan u lingwi Ewropej oħrajn, sewa għax mill-Latin ħadu ħafna il-lingwi l-oħrajn, u mbagħad fl-aħħar waslet Malta.
f'borm lansibu triq il-polverista u bib il-polverista.
Iva. Dina u koll hemm daqsxejn ta' mhux
misteru.
Le mhux misteru, qisu hemm xi ħaġa li hija interessanti fiha din il-kelma. Ħa naraw daqsxejn, ara li wnet. Polverista. Polverista. Il-kelma polverista bil-plural polveristi. Insibuha wkoll porvlista.
Sejja minn porvli.
Eżatt, qed tara aħna ngħidu porvli, ma ngħidux polvri, porvli. Imma hemmhekk hemm raġuni issa. Alright? U allura jekk aħna ngħidu porvlista tiġi l-plural porvlisti, li huwa li tfisser gunpowder store. Issa, il-polverista hija maħżen jew fabrika tal-porvli. Il-kelma ġejja mit-Taljan polverista. Imma għaw l-interessanti, għax fl-istqal li nsibuha purvulista, qed tinduna ġara silej. Iġifieri aħna ħadna verżjoni mit-Taljan u verżjoni mill-isqalli.
Huwa minna tagħna.
Eżatt, il-bidla fil-konsonanti saret fl-isqalli u aħna mbagħad qassarna kif joġob lilna. Iġifieri għandna żewġ inti tgħid. Porvli ħalli għamil isqalli, imma polverista ħalli għamil bit-Taljan.
Ara mit-snejn.
Eżatt, ara daqsxejn kemm interessanti.
Ħammur huwa l-kelma moll, insibu il-moll tal-braken fil-Marsa, ta' semmejnieh il-ġimgħa.
Semmejnieh iva.
Hemm il-ġimgħa li għaddiet. Il-moll tal-ħatab fil-Marsa, il-moll tal-pont u xatt il-mollijiet kollha kemm huma fil-Marsa daw.
Iva. Mhux hekk. Issa, il-moll. Plural mollijiet sewa. Il-moll għandha żewġ tifsiriet. Għandha l-ewwel tifsira bankina ta' xatt f'port bl-Ingliż jiġi l-ġetti. Alright? U tfisser ukoll il-breakwater ċint dreħ biex jilqa' l-mewġ il-moll. Alright? Għalhekk qed lejn il-Marsa għax il-Marsa għandha din it-tradizzjoni storika. Il-kelma ġejja mit-Taljan molo fis-sens ta' pier. X'taqbad tgħidlu moll, xatt.
Xatt.
Right?
Mela minn moll ħammorru għall-kelma mall issa, l-oħa tiġi qa' u ħammorru l-mall il-Furjana.
Sewwa. U l-kelma mall tfisser mazza, malet. Issa dina għaliex ġiet issa il-Furjana.
Furjana, ekku.
Nispera mhux għax kienu jiġġieldu bil-mazzet. Mela. Xalli mwar buċċajt. Mela, mal tfisser mazza. Għax fil-modi, ġifiri fil-modi jtnajdu s-sekli 16 u 17, ħdejn ix-xara tal-Furjana kienet tintlab il-loba pallamalio. Pallamalio. Li bl-Ingliżi hija magħrufa bħala pol mol. Alright? U pallamalio hija msawra minn palla, ballun u malio mazza. Ok? Din il-loba il-ballun kien jiġi ix-xutjat b'mazza tal-injam minn ġo ċirku tal-ħadid f'tarf modija. Biżmien il-kelma mal bdiet tirreferi għal modija fejn kienet tintlab din il-loba u ara daqsxejn u mbagħad ħadet l-isem tal-inħawi, il-mal.
Fil-gargur insibu triq il-qiegħed.
Qiegħed hawnhekk tirreferi għal raba maħrut. Mhux miżruħ għal xi perjodu dak li bl-Ingliż jiġi fellow ikun qiegħed biex qisu kif kellna nippersonifikaw ngħidulu ikun qiegħed jikkalma ftit. Il-kelma ġejja mill-Arbi tas-Sirja għajid li tfisser għajdil li qed jisu għalhekk qiegħed ikun raba li jkun qed jistrieħ wara li jkun intuża u produċa serħoħ un bad ikomplu iktar tard.
X'tgħidilna dwar triq it-Gżwira f'Ħalaxa?
Eħe. Il-kelma hawnhekk li għandna fi triq hija bit-teħ tibda t-Gżwira. Alright? T-Gżwir huwa non verbali bis-singular t-Gżwira li għandha tliet tifsiriet. L-ewwel nett, d-gżwira hija tleffifa tlibbis u li jaħbi tajjeb. Ġifieri meta inti titgeżwer, titleffef, taħbi tilek innifsek fil-ħwejjeġ. It-tieni tifsira hija artis jew ippakkjar tgeżlu sew l-oġġett. All right? U t-tielet hija tgedwit jew tgerfix. Issa, desoldan is-sjati tkeżwira fis-sens ta' speċje di gonna delle donne. All right? U jfissira bħala l-biss familjari ta' djar fl-irħula għal waqt ix-xogħol. Issa meta tgħid il-biss familjari ta' djar naturalment għan-nisa, tinsix li l-mara tad-dar kienet tradizzjonalment fi żmien desoldanis. F'dan is-sens ta' il-biss li dar il-mara kienet iddawwar ma' għadda għamla ta' sari, il-kelma hija aktar popolari bħala geżwira minn flok bit-tef il-bidu geżwira, li għandha wkoll it-tifsira ta' dublet ta' soldat skoċċiż il-kilt il-geżwira, alright? Il-verb geżwer x'aktarx l-sawar mill-verb arbi ta' ghazzara. Il-gh mbagħad sar il-g hawnhekk. U ta' ghazzara tfisser to girdle, to wrap oneself in a veil, a mantle. U verb ta' ghazzara li jagħti in-nom ghizzar, ghizzar li fisser wrap, xogħol, wrapper, covering, cover. Li lilna tagħna il-kelma l-iżar. Għaliex? Għax magħha ma' iżar tal-arbi, aħna waħħalna l-artiklu. L-iżar. Right? U hekk qed naraw li minn oriġini wieħed aħna ħadna żewġ tifsiriet mill-inqas.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-kurzitajiet dwar it-toroq Maltin. Għal-programm tagħna t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. ħamurru il-melliħa fit-triq il-ammiħ.
Ammiħ. Għanda, il-kelma ammiħ għanda l-erq ta' amħ. Ġifieri hawnhekk semmejha allura mal-ewwel jistgħu jaraw, għax grammatika tgħidilna ammiħ, però ħa ngħidu l-ġrajja tagħha. L-aġġettiv ammiħ fil-femminil ammiħa u plural ammiħin ifisser ammiħ li jipproduċi l-qamħ, imma tista' tirreferi għal bidwi li kabbar il-qamħ jew għar-raba fejn jikber il-qamħ. Ġifieri għat-tnejn tista' tintuża. Tintuża wkoll għal bejjieħ tal-qamħ, ġifieri ammiħ għandha dawn it-tliet tifsiriet. Il-kelma ġejja fl-aħħar mill-aħħar mill-arbi ammaħ li tfisser grain merchant, corn chandler. Ġifieri hawnhekk iktar għandha x'taqsam ma' bejjieħ milli l-oħrajn li hemm. Ma fil-Malti tista' tfisser it-tnejn l-oħra wkoll.
Fil-Gudja nsibu triq il-Miġra.
Il-Miġra. Innom minma t-Miġra, bil-plural imġiri, Miġra ġej mill-verb ġera. U Miġra ifisser għana jew kanal gandot li minnu jgħaddi jiġri l-ilma. Għalhekk Miġra, il-post li minnu jiġri l-ilma. Alright? Desoldan nisjati għa Miġra, bl-alternativa Meġra, Miġra, Meġra, fejn jitħlu dawn il-vokali, ma tantx jagħmlu differenza fit-tleħħin tagħna. U skont Desoldanis, is-sens ta' Miġra huwa ta' kurrent ta' ilma aw kurrent. Vassalli mbagħad jagħtiha fil-forma ta' Moġra fis-sens ta' post li minnu jgħaddi l-ilma. Ġifieri hemm daqsxejn ta' differenza. Alright? Għaliex Desoldanis qed jużah bħala kurrent tal-ilma. Ok? U Vassalli qed jużah bħala il-post li minnu jiġri l-ilma. Issa, ma' Miġra sajdon jagħti Maġra bil-plural imġar li jgħid li tfisser kotra ta' ilma jiġri. Aw issa nidħlu qisu f'qasam iktar fin.
So.
U fil-plural sajdon juża hekk b'nefħet imnifsejk tarmu l-miet. Għamu bħal gozz l-imġar. L-imġar. Għadna li huwa il-plural ta' Miġra. U Wettinger għal Miġra jagħti t-tifsiriet water channel u water course. Ġifieri it-tnejn qed itihom kif tagħhom Desoldanis u Vassalli. Fl-arb il-kelma hija maġran fis-sens ta' water course, channel, kanal, stream, torrent, flood of water, etc. Right? Ġifieri.
Is-sens jisu hemmhekk baqa'.
Hemmhekk baqa' u dejjem għandu x'jaqsam ma xi ħaġa tiġri. Imma dejjem konnessa mal-ilma.
Mal-ilma, ekku. Fil-gżira nsibu triq tal-kubrit u fil-ħamru nsaq il-kubrit.
Kubrit. Kubrit huwa kemikali safrani sewa li jaqbad mal-ajru li minnu jagħmlu l-porvli, s-sufarini u xi mediċina bħas-salfer. Issa, Desoldanis jiktiba kebrit u Vassalli jiktiba kibrit. Dawn huma għamliet ta' tleħħin skont iż-żminijiet differenti għalhekk qed insemmi Desoldanis u Vassalli għaliex hemm l-ewlet għedin fil-seklu 18, imma hemm medda ta' 50 sena bejnietom daw. Il-kelma ġejja mill-arbi kibrit, u probabli Vassalli iktar mar lej l-arbi, għara kibrit, u kibrit fl-arbi tfisser sulfur brimstone, ok? Għandek dak it-tifsir ta' sulfur.
X'tgħidilna dwar triq it-turretta fil-kalkara?
Turretta. L-ewnet, turretta għandha tliet tifsiriet fil-kontest Malti sewa, tfisser torri żgħir, bl-Ingliż tiġi tarret. It-tieni tifsira superstruttura ta' submarine li kollha il-periskopju, il-conning tower, dak li tella l-periskopju meta jkun isfel il-submarine biex jara jekk hux ġejjin xi vapuri. Mbagħad torretta, forsi l-iktar waħda komuni fosla, hija kmajra għolja fuq il-bejt, il-loft, il-garret. Alright, il-kelma ġejja mit-Taljan torretta. Infatti, aħna fid-djar klajtsa torretta.
Ekku. Alright. Biex magħna din il-kelma.
Ejwa, biex nruħ nara l-murtali, per eżempju.
Fħalkirkop insibu triq tal-bliq.
In-nom bliq. Aha. In-nom bliq ifisser. Tnaqqis mill-qawwa ta' kulur skur jew kella taħlit ta' kuluri. Imma għandha wkoll bliq tifsira ta' modija midlam għad-dawl. U jekk imorru għall-arbi jinsibu għablaq fis-sens ta' piebald li huwa għamla ta' żiemel. Issa x'inhu l-konnessjoni mill-arbi għalina. Hemm ta' konnessjoni għaliex dak iż-żiemel għandu kulur jgħajja. Ftemna, ġifieri jista' jkun li il-kulur ta' żiemel ġi trasferit fuq is-sens Malti.
Ekku. F'għalija nsibu triq merino.
Merino plural merini. Merino huwa naġa psuf twil fin. Imma tfisser ukoll merino. Materjal tas-suf artab jew tas-suf u l-qoton. Il-kelma l-Malti ħadha mill-Ingliżi ma ġejja mill-Ispanjol. L-oriġini tal-kelma però mhijiex magħrufa. Alright? Imma il-biċċa qiegħda li aħna merino ħallejniha minn kif ħallniha mill-oriġinal. Alright?
F'alluqa għandna triq id-dokkiena.
Eħe. Dokkiena kultant tinstema dikkiena wkoll. Ngħidlek il-verità se lejn iktar sibta miktuba bħala dikkiena fil-xejdulhom fil-romanzi. Imma ħalliha li. Il-plurali hija dkieken. Dokkiena hija bank fejn toqgħod bil-qiegħda bench, jiġifieri, alright? Fl-arbi nsibu dikka fis-sens ta' bench. U dukkan li wkoll fisser bench, mela għandna ż-żewġ tifsiriet fl-arbi. U dukkan li minna aħna għamilna dikkiena jew dokkiena, sera ċino nglott mbagħad, mela għet immorru għal miklem. U akwilina fid-dizzjonarju tiegħu, alright, Jose Akwilina, jgħidu li dikkiena ġejja mill-arbi ta' Tunes, illi hemmhekk f'Tunes insibu dukkana. Illi huwa bank twil tal-ġebel f'xi bini. Alright? Fl-arbi tal-Persja mbagħad insibu dukkan bħala ħanut. Lila m'għandix taqsam
is-sema.
Imma hekk qiegħda, jiġifieri aka mill-Persjan għall-arbi ta' Tunes, l-affari inbidlu.
Mbagħad
minn Tunes għalaw. Alright? Irridu noħdu ta' dak li. Desol dan is-jagħti dikkiena u jfissira bħala mejda tal-ġebel kemm xejn kbira biex ir-raħlin qiegħdu fuqha xi affarijiet u jagħti s-sinonimi ħarriġa u ħerża. Mela għal desoldanis mhijiex bank biex toqbel qiegħda fuqu, imma hija mejda biex inti s-servi fuqha. Alright? U vassal li jagħti dikkiene bil-plural dikkiniet tkieken bit-tifsira ta' bank kbir tal-ġebel jew tal-injam. Ġifieri, minn desoldanis għal vassalli hemm il-bidla wkoll fis-sens. Alright?
Fadlinna l-aħħar ftit minuti ħammorru il-manikata din id-darba fejn insibu triq il-biha.
Il-biha tingħad, smajta kemm il-darba.
Għadha tintuża.
Għadha tintuża. Imma hemm ukoll il-forma il-bejħa. Il-bejħa. Alright? Il-biha hija nom mill-verb bih. Għax inti qed biħ, alright? U tfisser merkanzija, goods, merchandise. Fl-arbi nsibu bajħa, bajħa, għalhekk fil-Malti ġi li tinsema bejħa, alright? Qed nippronunzja l-għajn jiena, alright? U fl-arbi bajħa tfisser sale or purchase. Ok? U dina turi li hemmhekk fl-inħawi kien hemm ħafna bejħ.
Fil-Marsa insibu triq il-pitkali, x'tajdilna dwar din?
Pitkali plural pitkalijiet. Il-pitkali huwa qasam art mammar. Bat taħwienet tal-frott u l-ħaxix li bihu bl-ingrossa. Saħħanut mhux bil-forsi tkun bini, sa tkun ukoll speċi ta' tinda. Oriġinalment il-pitkal, plural pitkali, kien il-bejjeħ bl-ingrossa tal-frott u l-ħaxix. U l-post fejn kienu jarmaw il-pitkali kienu jsibuh il-pitkalija. Ara, mal-kelma kemm tixbet termini forum differenti. Dan il-pitkal kien aktarx ikun il-middleman bejn il-bidwi u l-bejjieħa tal-ħwiena u tat-triq. Tisol dan is-kelma pitkal jagħtiha potkal u t-tifsira bit-Taljan jagħtih pottikale jew bottegale, ara bottega. Orajt, ġifieri minn hemm ġej kollox li juru minn fejn se taġġiet il-kelma Maltija. U mbagħad anke il-kelma Taljan minn fejn ġiet. Minn bottegale għal pottikale, u mbagħad ġiet għal pitkal tagħna. Femna, ġifieri għandek ġraja interessanti wkoll hemmhekk.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM saħħit.